بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دغسيال كسو دواده وركه ريري مقدسو عدك جمهوريه الصوماليه وساك يحيى قودبده وركننا وحا او واوي مدعوينها جمهوريه فدرالكا الصوماليه مدن محمد عبد الله فرماجو او كادلي وحقبتكا 3 دي سنه الى سو دافي دولده اسغو سي غار او هادلي هرمرك لا غاري دنعيدا دقالها لا دغالنكا مسوماسوقا هي سيده كلي وحك قبشده فقري شعبكم مغالده بلدوينه غوبل كيران oo iska kaashanaya oo isaga barakacay qaar ka mid ah xafadaha magaaladaasi kadib fatahaad oo biga shabeelle uu ka sameeyay magaalada Baladweyne madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa xalay soo dhameystiray golihiisa cusub ee wasiirada waxaana uu magacaabay wasiir ku xigeen iyo wasiir dowlayaal gudoomiyaha labada aqal ee baarlamaanka dalka ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar ay inuu mudaha ku jireen waddanka Turkiga fatahaad uu sameeyay biga shabeelle ayaa saameyn balaaran ku yeelatay deegaanka hoosimaada degmada Jowhar iyo sidoo kale mahadaay oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe. Wararka dibadda waxaa ka mid ah gudiga doorashooyinka qaranka waddanka Ethiopia oo ruqsadda kala noqday ku dhawaad 3 xisbi siyaasadeed.
Coronavirus
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafay caalamka oo dhan.
Haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta Soomaaliyeed.
Muwaadin, si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka, fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga.
Caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso.
Sabtiga taariikhdu waxay ku beegantahay 16 bisha May sanadka 2020. Kusoo dhawaad dhageystayaal warkii oran. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shalay ka hadlay munaasabadda xuska 15 May maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa si gaar ah waxa uu hadlay horumarka dawladda Soomaaliya ay ka gaartay dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo wax ka qabashada faqriga. Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale dhinac kale dhalinyarada Soomaaliyeed u diray baaq ku aadan in ay u halgamaan dalkooda.
Waxaa dawladdu xoog saartay soo celinta adeega aasaasiga ah oo maqan la dagaalanka musuqmaasuq baahsan oo curyaamiyay soo kabashada dalka. Dhammaan arrimahaas oo caqabad ku ahaa rajada dhalinyarada iyo qorshayaasha awoodsiintooda ayaa dawladdu ka howlgashay oo ku guuleysatay inay wax badan ka qabato. Waxaa xusid mudan inaan dib u yagleelnay hanaan maaliyadeed oo hufan, daah furan, kana caagan musuqmaasuqii baahsanaa ee jiray, kaasoo sababay inuu kor u kaco dakhligii dalka iyo kalsoonidii caalamka ay ku qabeen hanaanka maaliyaddeenna. Muddadii 3 sano ahayd ee la soo dhaafay, waxaan ku guuleysanay inaan ka soo baxno dhammaan shuruudihii hortaagnaa dalkeenna oo aanu jabinay derbigii cunaqabateynka dhaqaale eena saarnaa muddo 3 sano ah. Si dalkeenna looga dulqaado deemankii faraha badnaa, taasoo ifafaalo wanaagsan u ah mustaqbalka dhalinyarada dalkeenna maadaama ay horseedeyso kobaca maalgashiga iyo fursadaha shaqo. Sidoo kale, dawladdu waxay ku guuleysatay inay dalka ku soo celiso boqolaalo dhalinyaro ah oo ku dhibaataysnaa xabsiyada shisheeye, iyagoo maanta si sharaf iyo karaamo leh ugu nool dalkooda. Dawladda Federaalka Soomaaliya waxaa u degsan qorshe 5 sannadood ah oo tilmaamaya meeshii aan shalay ka nimid, heerka maanta aan marayno ama aan joogno, higsigeena berri iyo himilada aan doonino inaan gaarsiino shacabka iyo dowladnimada Soomaaliya. Waxaa hubaala dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay farxad gelinayso guulaha taariikhiga ah ee aan ka gaarnay qorshayaashii dib u habaynta hay-adaha amniga, joogteynta xaqsiinta shaqaalaha dowladda, kobcinta dhaqaalaha, awoodsiinta dhanka siyaasadeed ee dhalinyarada, dib u habaynta hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda, dhiirigelinta maalgashiga iyo soo celinta maqaamka siyaasadda arrimaha dibadda ee maanta ku tilmaaman inay tahay mid ka turjumaysa rabitaanka iyo aragtida shacabka Soomaaliyeed. Dardaarankayga dhalinyaro wuxuu yahay oo aan rabaa inaad fahamtaan muhiimadda ay leedahay ilaalinta danta guud oo loo baahan yahay in la wada ilaashado sida qaranka iyo dowladnimada. Wax qabadka dowladnimadu waa hanti dhaxal nabad ah kulligeen oo dalka oo dhan u leeyahay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naxariistiisa janno siiyo dhammaan halyeyadii u soo halgamay xorriyadda aan maanta haysanno. Dalkeenna Ilaahay waxaan ka baryaynaa barwaaqo iyo nabad waarta uu ka yeelo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu kaasi ahaa. Gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka dalka Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar in muddo ay ku jireen waddanka Turkiga. Aamina Xaaji Xuseen Maxamed ayaa faahfaahinaysa.
Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka dalka Mudane Cabdixaashi Cabdullaahi iyo Wafdi Xilibaana ah oo ka tirsan labada kole ee baarlamaanka ayaa dalka dib ugu soo laabtay, waxaana garoonka diyuuradaha Aden Cadde Airport ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay xilibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka. Sidoo kale wafdiga waxaa qayb ka ahaa madaxweynihii hore ee dalka Mudane Xasan Sheikh Maxamuud. Xubnaha wafdiga labada gudoomiye oo muddooyinkani dambe ku sugnaa waddanka Turkiga ayaa diyaarad gaar ah ka soo qaaday dalkaasi, iyadoo weli ay hakad ku jiraan dulumaadyadii caadiga ahaa ee dunida inteeda kale sabab la xiriira cudurka coronavirus.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa xalay soo dhameystiray golihiisa cusub ee wasiirada, waxa uuna magacaabay wasiir dowlayaal iyo wasiir ku-xigeenno, kuwaas oo u badan dhallinyaro deegaanka oo waxbartay. Khadka telefoonkaasi toosa iminka waxaa ugu jira wariyaheena Maxamed Deeq Cabdi Maxamed oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Maxamed Deeq, haddii aad maqlayso waxaad faahfaahin naga siisaa tirada wasiirada iyo tirada wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowlayaasha la magacaabay iyo waxay yihiin?
Waa mahadsantahay Yaxye. Xalay ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug waxa uu soo dhameystiray golihiisa wasiirada cusub, waxaana la magacaabay wasiir dowlayaal iyo wasiir ku-xigeenno. 11 wasiir dowle iyo 25 wasiir ku-xigeen ayaa la magacaabay, iyadoona horey ay u magacaabnaayeen 25 wasiir oo ka dhigaysa wadarta guud 61 wasiir oo isugu jira wasiir ku-xigeenno iyo wasiir dowlayaal iyo wasiiro. Runtii wasiir ku-xigeenada waxay u badan yihiin dhalinyarada deegaanada Galmudug, gaar ahaan kuwa aqoon-yahanada ah ee wax soo bartay, qaarkood dalka dibaddiisa wax ku soo bartay, qaarkoodna dalka gudihiisa wax ku bartay. Runtii aada ayaana bulshada deegaanada Galmudug ay u soo dhaweeyeen, waxaana la filayaa in dhowaan la horgeeyo golaha baarlamaanka dowlad goboleed Galmudug si loogu qaado codka kalsoonida kadibna loo dhaariyo. Runtii magacaabistan amaba soo dhameystiristan golaha wasiirada dowlad goboleedka Galmudug muddo ayaa la sugayay oo arrimahaas runtii la dharaantirinayay, maadaama howlo fara badani madaxda sare ee Galmudug ay u yaalaan siyaabo madaxweynaha. Toddobaadkii hore waxaa soo gaaray magaalada Dhuusamareeb gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Nuur Gacal iyo uu hogaaminayo oo in muddo ahba ka maqnaa deegaanada Galmudug. Runtiina waxaa hadda la filayaa in sida aan kuu sheegaba la horgeeyo golaha wasiirada cusub dowlad goboleedka Galmudug baarlamaanka. Soo dhameystiridan aad ayaa loo sugayay maadaama shaqooyin fara badani ay wasaaradaha horyaalaan loogana baahan yahay in ay qabtaan. Wasiirada horey u magacaabnaa qaarkood ba howlo kala duwan ayay ka qabteen deegaanada Galmudug, sida gurmashada fatahaadihii ka dhacay qeybo kamid a deegaanada Galmudug, gaar ahaan deegaanka Dacad Weyn oo kale. Kuwa kalena waxa ay sameynayeen xalinta beelo ku dagaalamay qeybo kamid a isla gobolka. Dhamahaantiina aad ayaa arrintani loo sugayay dhamaystiristeeda. Xalay ayaana lasoo dhamaystiray golaha wasiirada dowlad goboleedka Galmudug.
Maxamed Deeq Cabdi Maxamed ayuu kaasi ahaa wariyaheena inooga soo warrama dowlad goboleedka Galmudug oo khadka telefoonka iigu hadlayay isagoo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Markana Beledweyne, magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka taagan xaalad ka dhalatay fatahaad uu halkaasi ka sameeyey wabiga Shabeelle, waxaana halkaasi isaga barakacay dadkii deganaa oo ku nool daafaha magaaladaasi. Khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira wariyaheena Nuur Maxamed Cali oo ku sugan magaalada Beledweyne. Nuur, haddaad maqlayso, maxaa ugu dambeeyey xaaladii fatahaadda ee Beledweyne?
Waa mahadsan tahay. Xaaladii ugu dambeysay fatahaadda wabiga Shabeelle uu ku sameeyey magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan fatahaadaasi waxa ay ku dhufatay sida la garan og yahay afarta xaafadood ee magaalada Baladweyne dadkii ku sugnaa afarta xaafadood ee magaalada Baladweyne waxay ahaayeen kuwa u baraka duleedka magaalada Baladweyne deegaanka Eel Jaale ee duleedka magaalada Baladweyne halka oo ay dadkii shacabka ahaa iyo waliba maamulka gobolka Hiiraan ee kan degmada Baladweyne ay isugu tageen habeenimadii xalay ahayd abaar labadii saac ama 8 fiidnimo waxa soo gaaray biyo awood leh magaalada Baladweyne aroornimada saake waxa la jaray gabi ahaanba gawaaridii awooda sheeganeysay ama awooda ku dhaxmareysay wadada isku xirta deegaanka Eel Jaale ee duleedka magaalada Baladweyne iyo waliba xaafadaha magaalada Baladweyne iyadoo laga duulayo cabsida laga qabo in fatahaadaasi ama biyahaasi xoog leh ee habeenimadii xalay ahayd magaalada Baladweyne soo gaaray ay khasaaro naf iyo maalba ay u geystaan dadka shacabka ah ee ka barakacayo xaafadaha haraadiga oo dadkii ku ahaa.
Nuuro, marka dadaalada socda ee fatahaada lagu hortagayo intee la-egiin, maxaas ilaa hadda la sameeyey?
Maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Baladweyne walow uu madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare uu ku sugan yahay magaalada Baladweyne iyaga iyo ganacsatada iyagoo kaashanayo waxa ay sameeyeen dadaallo adag oo looga hortagayo fatahaada webiga Shabeelle. 14 cisho ayaa duleedka magaalada Baladweyne waxaa lagu xirayay amaba lagu celinayay biyahan awoodda leh ee soo jabsaday walow ay faraha ay ka baxeen jabsashada biyaha ayna dadkii afarta xaafadood ee magaalada Baladweyne ku sugnaaya barakaciyeen, balse dadka ku sugan deegaanka Eel Jaale ee ka barakacay gudaha magaalada Baladweyne ayaa xaaladooda waxa ay noqonaysaa mid aada u sii liidata walow ay xirmeen isu socodkii gaadiidka iyo weliba isu socodkii dadweynaha halkaas looga kala gudbayay. Ciidamada booliiska sidaan hore kugu sheegayba habeenimadii xalay ahayd ilaa iyo shalay waxa ay soo badbaadiyeen inta la xaqiijiyey ilaa iyo 4 ruux halkaasi raacatay. Kadib waxa ay sameeyeen ciidamada booliiska markii ay ilaa iyo 4 ruux halkaasi ay raacatay iyaga oo kaashanaya maamulkii gobolka Hiiraan iyo kii degmada Baladweyn saraakiisha awaamir ayay soo saareen in aysan ka gudbi karin shakhsiyaad lugeynayo iyo weliba dadkii ku kala gudbayay gaadiidka yaryarka ahaa. Aroornimada saaki waxa awaamirta ay ciidamada booliiska ay soo saareen waxaa ka mid ahaa in aysan socon karin gawaarida yaryarka ah walow loo ogol yahay gaariga loo garan og yahay cagaf-cagafka.
Waa tahay wariyeheena Nuur Maxamed Cali ayuu ahaa kaas oo ku sugan magaalada Baladweyne isla markaana iga hadlayay fatahaada webiga Shabeelle uu ka sameeyey magaalada Baladweyne. Isla wararka magaalada Baladweyne ayaynu ku jirnaayay deegaanka Eel Jaale oo ku yaala duleedka magaalada Baladweyne waxaa ku sugan dadweyne aad u fara badan oo ka barakacay fatahaada uu magaalada Baladweyne ka sameeyey webiga Shabeelle. Halkaas waxaa ku sugan wariyaheena Ibraahim Maxamed Geedi oo isna khadka telefoonka si toos ah ugu jira. Ibraahim, waxaad iga warataa bal xaaladda dadka ka barakacay magaalada Baladweyne ee ku sugan deegaanka Eel Jaale?
Waa maadsan tahay goor dhaweyd ayaa soo gaaray deegaanka Eel Jaale oo ah halka ay ku barakaceen dadka fatahaadu ay saameysay magaalada Baladweyne. Halkan waxaa jooga qoys aad u fara badan oo u badan kuwa danyar ah, ismarkaasina waxba haysanin, waxaana ka jirta xaalad aad u adag oo dhinaca nolosha ah. Waxaa ka jirta qoy la-aan iyo weliba biyo la-aan daadsan, iyadoo wasaaradda tamarta federaalka Soomaaliya iyo weliba heer goboleed ay halkaasi maanta ay ka bilaabeen biyodaamin ay markaasi u sameynayaan, iyadoo markaasina arrintan ay ka qayb qaadanayaan ciidamada xoogga dalka, sugidda amniga iyo weliba sida dadka markaasi u caawin lahaa. Waxaa jira gaadiid aad u fara badan oo dowladda federaalka ay leedahay oo kuwa ciidamada daabulaha oo dadka markaasi la saarayo oo dadka caruurta ugu badan ee haweenkaba, maadaama iyagu dadka kasoo baxaya gudaha magaalada ay weli ay jiraan ismarkaasina aysan awood u lahayn inay biyaha si dhex maraan, maadaama biyaha yihiin kuwa awood leh, taasi oo biyaha aan soo marin waxay ahaayeen kuwa khatar ah. Marka halkaas joogay waxaa halkaasi ku dhacay ilaa 3 qof ayaa raacay biyaha oo markaasi ay baseen, waxaana soo qabtay ciidamada booliiska oo markaasi u tababarnaa habka badbaadinta qofka shacabka. Marka xaaladda halka ka jirta waa dad aada u liita oo dan yara, waxaana ay dalbanayaan in hay-adaha samafalka iyo waliba dowladda federaalka ee Soomaaliya in markaasi gargaar aad loo gaarsiiyo, maadaama ayyihiin kuwa dan yara maalintiina ay la kulmaan kuleel daran, habeenkiina dabaylo iyo weliba muxuu ahaa qabowga ku dhaco maadaama dhul bannaan ay degan yihiin, iyadoo labadii habeen soo dhaafin Baladweyne ka jirtay dabaylo xooggan oo markaasi saameyn ku yeeshay cooshadihii iyo waxyaabihii markaasi ay hoy ka sameysteen markaasi ka bitay.
Wariyeena Ibraahim Maxamed Geedi ayuu kaasi ahaa oo ku sugan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya deegaano ka tirsan isla dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay sheegayaan in fatahaad uu ka sameeyay wabiiga Shabeelle deegaan ka tirsan degmooyinka Mahaday iyo Jowhar oo ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe. Wararku waxay intaas ku darayaan in tuulooyin badan oo hoos yimaada labadaasi magaalo uu fatahaad ka sameeyay wabiiga Shabeelle, dadkuna halkaas ay ka barakaceen. Labada maamul oo kaashanaya shacabka ayaa bilaabay in ay wax ka qabtaan fatahaadaasi iyagoo biyaxireenno u sameeyey meelaha u daran ee fatahaadda wabiiga Shabeelle uu ka sameeyey. Sanadkaas wabiiga Shabeelle ayaa inta badan ku fatahaad deegaano badan oo ka tirsan goobaha uu maro wabiigaasi, haba ugu badnaadaane deegaanada Hir Shabeelle. Halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Tartamayaasha degmada Dharkinley ee gobolka Banaadir ayaa xalay u soo gudbay wareegga saddexaad ee tartan cilmiyeedka ka baxa warbaahinta qaranka kadib markii ay ka adkaadeen tartamayaasha degmada Boondheere ee isla gobolka Banaadir. Muuse Cismaan Abto ayaa faahfaahinay.
Tartan cilmiyeedka bisha barakeysan ee Ramadaan oo galay sanadkii sagaalaad oo ay qabanayso warbaahinta qaranka isla markaana si toos ah looga daawanayo telefishinka qaranka loogana dhageysto idaacadda Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya habeen walba ayaa waxaa caawa kulankiisa 24-aad oo ah wareegga saddexaad kulankiisa koowaad ku tartamay tartamayaasha degmooyinka Dharkeenley iyo Boondheere oo ka wada tirsan gobolka Banaadir. Waxaana barnaamijka sanadkii toddobaad oo xiriir ah taabagelinaya maamulka gobolka Banaadir, tartamayaasha labada degmo ee Dharkeenley iyo Boondheere ayaa muujiyey tartan aad u adag isla markaana ahaa mid xiise gaar ah xambaarsanaa, iyagoo soo bandhigay aqoon iyo asluub wanaag labada dhinac intii uu tartanka socday. Tartamayaasha degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir waxaa la weydiiyey 7 su'aal, waxa ay ka jawaabeen 4 su'aal, waxa ayna iska qaldeen 3 su'aal, waxa ay ka faa'iidaysteen 1 su'aal oo soo hareer martay degmada Boondheere. Sidaa darteed wadarta guud ee dhibcaha tartamayaasha degmada Dharkeenley ay heleen waxa ay noqotay 10 dhibcood. Tartamayaasha degmada Boondheere ee gobolka Banaadir waxaa dhankooda la weydiiyey 7 su'aal, waxa ay ka jawaabeen 3 su'aal, iyagoo iska qalday 4 su'aal, waxa ay ka faa'iidaysteen 1 su'aal oo soo hareer martay tartamayaasha degmada Dharkeenley. Sidaa daraadeed wadarta guud ee dhibcaha ay heleen tartamayaasha degmada Boondheere waxa ay noqotay 8 dhibcood.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa Radio Muqdisho wararkii gudaha iyo dhegeysateen. Markana warka dibadda, guddiga doorashooyinka qaranka wadanka Ethiopia ayaa ruqsadda kala noqday ku dhawaad 3 xisbi siyaasadeed. Guddiga doorashooyinka qaran ee dalka Ethiopia ayaa sheegay xisbiyo siyaasadeed oo aan buuxinin shuruudihii looga baahnaa inuu ruqsadda xisbinimo kala noqday. Xisbiyadaas oo badankooda shuruucdii hore u yeelay guddiga doorashooyinka Ethiopia lagu diiwaangeliyey ayuu guddigu dib u habeyn ku sameeyey qaabka xisbiyada loo diiwaangelinayo ka hor inta aan la gaarin doorashada dalkaasi ka dhacaysa. Waxa uu guddigu sheegay in 13 ka mid ah xisbiyada shuruudaha xisbinimo buuxin waayey in ruqsadda xisbinimo lagala noqday, sidoo kalena 14 xisbi oo guddiga doorashooyinku uu yeeray inay soo dhammaystiraan dokumentiyadooda looga baahnaa oo aan kasoo jawaabin yeeritaankooda guddiga sidaa oo kale ruqsadda lagala noqday. Guddiga doorashooyinka dalka Ethiopia waxa uu intaasi ku daray in 106 xisbi siyaasadeed ee dalka Ethiopia ka jira 76 ka mid ah ay shuruudihii looga baahnaa soo buuxiyeen in aqoonsigooda xisbinimada loo cusboonaysiiyey. 2 xisbi siyaasadeed oo iyaguna dhibaatada gudaha xisbigaasi ka jirta awgeed aan shuruucda soo dhammaystirina waxaa loo qabtay muddo ay ku soo dhammaystiraan wixii macluumaad ah ee guddigaasi uga baahan yahay. Xisbiyada siyaasadeed ee ruqsadda xisbinimo lagala noqday waxaa ka mid ah 2 xisbi oo deegaanka Soomaalida kasoo jeeda, xisbiyadaas oo kale ah xisbiga midnimada Soomaalida SUP iyo xisbiga dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda shacabka Diil Wabi oo marka magaciisa loo soo gaabiyo loo yaqaano DPDM. dalka Ethiopia oo ay ka diiwaangashan yihiin xisbiyo siyaasadeed oo ka badan 100, inkasta oo ay qaar ka mid ah xisbiyadaasi ay khadka ka baxeen oo ay tirada xisbiyadu xoogaa isdhintay, haddana weli xisbiyada siyaasadeed ee dalkaasi ka jira ayaa ah kuwa aad u badan. Dalka Ethiopia walowada doorasho guud oo 5 sano ba mar la qabto in ay ka qabsanto bisha agosto ee sanadkan aynu ku jirnay ee 2020 ayaa dib loo dhigay cabsi cudurka coronavirus laga qabo august inkastoo aan waqtiga si rasmi ah oo doorashadu ay ku dhacayso aan wali loo shaacin warkii aad kala socoteen dhageysiyaal radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya saakay waanaga intaas waad ku maasantihiin dhageysiga warkeena meel kasta oo joogtaan inta aanu warka warkiisa kala dib u kulmi doono waa anigoo yahay Cali Faarax oo idin ka tagay siyaasiyo nabadgelyo.